2 Samuelit, kapitulli 3. Lufta midis shtëpisë së Saulit dhe shtëpisë së Davidit që e gjatë. Davidi bëj gjithnjë më i fort, dhe shta shtëpia e Saulit dobësoi gjithnjë e më shumë. Në Hebron Davidit i lindën disa djem. I parlindur i ti që Amnoni, që ja lindi Jezreelitja Ahinoam. I dyti që Kileabi, ja lindi Karmelitja Abigail, dikur bashkëshorte Nabalit. I treti që Absalomi, biri Makahut, e bia e Talmait, mbreti Geshurit. I katërti që Adonijahu, biri Agithit. I pesti që Shefatjahu, biri Abitalit, dhe i gjashti që Ithraami, biri Eglahit, bashëshorët e Davidit. Këta fëmi i lindën Davidit në Hebron. Gjatë luftës midis shtëpisë të Davidit dhe shtëpisë të Saulit, Abneri qëndroi lidhur fort me shtëpinë e Saulit. Sauli kishte pasur një konkubin të quajtur Ritzpa, bija e Jahut. Dhe ish bërshefi tha Abnerit, pse ke hyrë te konkubina e atit tim? Abneri u zemërua shumë nga fjalët e ish bërshefi dhe ju përgjigj. Mos vall jam një kokë qeni e Judës? Deri më sot jam treguar besnik i shtëpisë të Saulit, atit tënd, i vëllezërve dhe i miqve të saj dhe nuk të kam dërzuar në duart e Davidit. Dhe pikëri sot i më qorton për fajin që kam kryer me këtë grua. Perëndia ti bëj Abnerit këtë dhe më keq, në rast se nuk i bëj Davidit atë që Zoti e zhbetuar. Ta kalojmë mbretërinë nga shtëpia e Saulit dhe të vendos fronin e Davidit mbi Izrael dhe mbi Judën, nga Dani deri në Beersheba. Ish-Boshethi nuk ju përgjigj dot as edhe me një fjalë të vetme Abnerit, sepse a kishte frikën. Atëherë Abneri i dërgoi në emër të tij lajmëtar Davidit për t'i thënë: "Kujt i përket vendi? Bëj aleancë me mua dhe dora ime do të jetë me ty për të ta sjellë tërë Izraelin." Davidi u përgjigj: "Kam diçka për të të kërkuar. Unë do të bëj aleancë me ty, por ti nuk do të mashosh fytyrën, po nuk më solle më parë Mikalin, bijën e Saulit, kur të vish të më shikosh." Kështu Davidi i dërgoi lajmëtar Ish-Boshethit, birit e Saulit, për t'i thënë: "Ma kthe bashkëshorten time Mikal, me të cilën u fejova për 100 lafsha të Filisteve." Ish-Boshethi dërgoi ta marrin te burri i saj Paltiel, biri Laishit. Burri i saj shkoi me të dhe ndoqi duke qarë deri në Baurim. Pas e Abneri i tha: "Shko, ktheu prapa." Dhe ai u kthye. Pas e Abneri u drejtoi fjalën pleqjve të Izraelit duke thënë: "Pre shumë kohë shkërkoni Davidin si mbretin tuaj. Tani erdhi koha të veprojmë, sepse Zoti ka folur për Davidin, duke thënë: Me anë të Davidit, shërbëtorit tim, unë do të shpëtoj popullin tim të Izraelit nga duart e Filisteve dhe nga tërë armiqtë e tij." Abneri foli edhe me ata të Binjaminit. Pas Abneri shkoi te Davidi në Hebron për t'i njoftuar tërë ato që u duken të mira Izraelit dhe gjithë shtëpisë së Binjaminit. Kështu Abneri arriti te Davidi në Hebron me 20 njerëz dhe Davidi shtroi një banket për Abnerin dhe për njerëzit që ishin me të. Pas Abneri tha Davidit: "Unë do të ngrihem dhe do të shkoj të mbledh tërë Izraelin rreth mbretit, zotëris tim, me qëllim që të lidhi në aleancë me ty dhe ti të mund të mbretërosh mbi gjithçka dëshiron zemra jote." Pastaj Davidi u nda me Abnerin, që u largua në paqe. Por ja, shëbëtorët të Davidit dhe Joabi po ktheheshin nga një plaçkitje, duke sjell me vete një plaçk të madhe. Por Abneri nuk ishte më me Davidin në Hebron, sepse ky ishte ndarë me të dhe ai kishte ikur në paqe. Kur mbërritën Joabi dhe tërë ushtarët që ishin me të, dikush ja tregon ngjarjen Joabit duke thënë: "Erdhi Abneri, biri i Nerit, te mbreti. Ky u nda me të dhe ai iku në paqe." Atëherë Joabi shkoi te mbreti dhe i tha: "Ç'bëre ashtu? Ja, Abneri të erdhi. Pse u ndave me të dhe ai u largua? Ti e di që Abneri biri i Nerit erdhi që të mashtroj, që të njo lëvizjet e tua dhe për të mësuar tërë ato që bën ti." Pasi u largua nga Davidi, Joabi dërgoj lajmëtar pas Abnerit, të cilët u këthyen prapa nga hauzi si raut pa e ditur Davidi. Kur Abneri u këthyen në Hebron, Joabi e mori më njëa në mes të portës, gjëa për t'i folur fsheja të zi, dhe këtu e goditi në bark dhe e vrau për të marë hakun e gjakut të Asahelit, vëllait të tij. Më vonë Davidi e mësoi këtë ngjarje dhe tha: "Unë dhe mbretëria ime jemi për jetë të pafajshëm përpara Zotit për gjakun e Abnerit, birit të Nerit. Ky gjak rën mbi kryet e Joabit dhe mbi të shtëpinë e atit të tij. Mos i ndafshin kurrë shtëpisë e Joabit, ata që vuan nga fluksi apo nga lebra, ata që duan të mbështeten me shkop, që vdesin nga shpata o që janë pa bukë." Kështu Joabi dhe Abishai, vëllai i tij, vran Abnerin, sepse ky kishte vrarë Asahelin, vëllain e tyre në Gabaon gjatë betejës. Pastaj Davidi i tha Joabit dhe tër populli që ishte me të: "Ngrisni rrobat e trupit, mbështillini me thas dhe mbani zi për vdekjen e Abnerit." Edhe mbreti David shkoi pas arkivolit. Kështu e varrosën Abnerin në Hebron dhe mbreti ngriti zërin dhe qau përpara varrit të Abnerit. Edhe tër populli qau. Mbreti ia mor një vajtimi për Abnerin dhe tha: "A duhet të vdisë Abneri si vdes një budalla? Duart e tua nuk ishin të lidhura, as këmbët e tua nuk ishin të shtrënguara me zinxhir prej bronzi. Ti re para keqbërësve." Pastaj tër populli erdhi për të ftuar Davidin që të hante, sa ishte ende ditë. Por Davidi u betua duke thënë: "Kështu ma bëf Perëndia, madje më keq, po futa në gojë bukë apo ndonjë gjë tjetër para se të perëndoj dielli." Tër populli e kuptoi dhe e miratoi këtë gjë. Çdo gjë që bënte mbreti, miratoi nga tër populli. Kështu tër populli dhe tër Izraeli e kuptuan që qëllimi i mbretit nuk ishte as pak ta vrisë atë ditë Abnerin, birin e Nerit. Pastaj mbreti u tha shërbëtorëve të tij: "Nuk e dini që një princ dhe një njeri i madh humbi sot jetën në Izrael? Megjithëse janë vajosur mbret, unë jam ende i dobët, ndërsa këta njerëz, bitet se Rajahut, janë shumë më të fortë se unë. E shpagov Zoti keqbërësin sipas të këqijave që ka bërë."